Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny manam-pahefana ara-panjakana, fa tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra, ary ny fahefana izay misy dia voatendrin'Andriamanitra avokoa. Koa izay manohitra amin'ny fahefana dia mandà ny fandaran'Andriamanitra, ary izay mandà dia miantso fanamelohana ho an'ny tenany. Fa ny mpitondra dia tsy natao ampitahorana izay manao ny tsara, fa izay ny manao ny ratsy. Satrinao ve ny tsy atahotra ny manam-pahefana? Manaova ny tsara, fa dera no azonao avy amin'ny manam-pahefana, satria mpanompon'Andriamanitra natao ahasoanao izy. Raha ratsy kosa no ataonao, dia matahora azy. Fa afaka mampiatra famaizana tokoa ny manam-pahefana, satria mpanompon'Andriamanitra natao aneo ny fahatezeran'Andriamanitra izy amin'ny fanasaziana ny mpanao ratsy. Noho izany dia ilaina manaiky, tsy dia noho ny fahatezeran'Andriamanitra fotsiny, fa noho ny baiko ny fieritreretana koa. Izany ihany koa no antony andoavanareo hetra. Fa ny mpiasam-panjakana miandraikitra izany dia mpandraharahan'Andriamanitra mitozo amin'ny ho asa io. Aloha avy amin'ny olona rehetra izay tokony aloha aminy avy, ny hetra amin'izay tokony andoavan-ketra, ny fatitseranana amin'izay tokony andoavam-patitseranana, atahory izay tokony atahorana, ajao izay tokony ho ajaina. Aoka tsy hananan'olona trosy ianareo, afa-tsy momba ny fifankatiavana ihany, fa izay tia namana no mahatanteraka ny lalàna. Satria ny hoe
aza maka vadin'olona, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra.
Mba mididy hafa rehetra dia samy efa voafitina amin'ilay teny manao hoe
tiava ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Izay ty dia tsy manisy ratsy ny namana, koa izay ty no mahatanteraka ny lalàna. Fantatrareo raha teo indrindra koa ny andro tiavintsika. Izao ny fotoana tokony hifoazanareo amin'ny torimaso, satria ankehitriny atombotra antsika kokoa ny famonjena, fa tsy tahaka ny tamin'ny andro vao ninontsika. Madivo lasa ny alina, ary mbiakaiky ny andro. Ialao ary ny asa fanao amin'ny maizina, ka hitafio ny fiadiana fampiasa amin'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro, ka hifady ny fanaranam-po sy ny fitoroana, ny fijangajangana sy ny fihetsika tsy maotina, ny adiady sy ny fifampialonana. Fa hitafio ny fiadian'i Jesosy Kristy Tompo, ka aza mety ho tarihin'ny maha olona mpanota ho amin'ny filan-dratsy.